De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, este luns día 4 de decembro. Ven como xa estamos no mes do Nadal. Ven como xa está aí o Nadal. Xa viñamos avisando fai un tempo. Ven aí o Nadal, pois sí, xa está aquí o Nadal. En menos de nada, pois estamos aí celebrando, descorchando no cava, eso, para celebrar a lotería o que lle toque, ou para celebrar o que haxa que celebrar. Bueno, en todo caso, estamos aí pois consumindo no Nadal, como sempre. Estamos en época, en mes de Nadal, estamos xa en mes de compras, e sei que o desta semana foi xa o primeiro fin de semana así das compras do Nadal, porque xa onte, festivo, domingo, onte domingo, pois abriron os centros comerciales. Hombre, abriron porque, bueno, pois hai que dar facilidades á xente para que gaste o cartiño. Así que estamos no mes do consumismo por excelencia. Bueno, un Nadal que non sabemos si será igual para... Bueno, seguro non vai ser igual para todos, pero hai xente que o vai pasar probablemente na cadea, porque xa hai resolución do Xuíz Supremo sobre os presos do goberno catalán. O Xuíz mantén en prisión ao vicepresidente Junqueras, a Font e tamén os Jordis. E fixa fianzas de 100.000 euros para o resto, así que algúns foronse para... ou poderán sair do cárcere con fianzas de 100.000 euros e outros terán que permanecer en prisión sin fianza. Xa hai tamén repercusións a esa decisión judicial. Por exemplo, o candidato do PSC en Cataluña, que xa saben, bueno, os socialistas o mesmo din unha cousa que outra, e mesmo lles parece ben que os metan ao trullo, como que lles parece mal que continúen el, bueno, algo así. Bueno, pois Iceta di que é unha mala noticia que sigan encarcelados. Cataluña encara de novo a campaña electoral de unhas eleccións decisivas, di hoxe os periódicos, e pois esta decisión xudicial de manter en prisión a Junqueras, o vicepresidente Junqueras, a Font e os Jordis, pois vai marcar sin dúbida tamén a campaña electoral. Por certo, falando de campaña electoral, onte, eu confeso que non o vin, pero sí que vin logo o vídeo, houbo en no programa este de Jordi Évole de Salvados, pois bueno, pois houve unha especie de debate, ou xuntou a Marta Rovira e a Inés Arrimadas. Moi ben, cando xa saben os políticos están en campaña, pois soltan ningún problema en soltar consignas, as que sean, tal, decir moitas cousas. Claro que cando as preguntas son concretas, a cousa ponse complicada. Así que nunha destas Jordi Évole soltoulles aí: bueno, saben cal é a taxa de paro en Cataluña, non? Ah, amigo, ninguén sabía cal era a porcentaxe de parados, a taxa de paro en Cataluña. Venga, Nives, Inés Arrimadas dixo ela moi segura, ela: sí, sí, taza 9 ou 20%, según se vexa a EPA ou os datos do paro registrado. E a outra dixo: sí, pero non sei que máis. Non se atreveu ni siquiera a decir unha cifra. E Jordi Évole dixo: mira, 12,6. Nin 19, nin 20, nin 12,6. Non sabían, ninguna das dous, nin a candidata independentista, nin a candidata de Ciudadanos, tiñan nin puñetera idea de cal era a taxa de paro en Cataluña. Claro que logo, a hora dos discursos e de en fin, situarnos diante dun atril e lanzar ali as proclamas, pois decimos o paro que afecta, non sei, pero en realidad tampouco sabemos moi ben cal é o paro que afecta, nin canta xente está no paro, nin nada de eso, porque, en fin, a política é outra cosa, e nos envolvemos nunha bandeira, seña a calseña, e xa eso parece que sirve para todo, non? Pois, bueno, estuvo hábil Jordi Évole, como moitas outras veces, non? Aí, en fin, cando, despois de que soltaran todas as súas cousas e tal, e dice: oye, por certo, sabes cal é a tasa de paro en Cataluña, non? Arrimadas que é valiente, ela dixo, sí, sí, 19 ou 20, según mires. Outra, pois, dixo, sí, pero non sei que máis, dou un fin, as excusas por ali. E claro, e logo o Jordi dixo, no, mira, eu 12,6, nin 19, nin 20, nin o outro, nin tal. Así andan as cousas, así anda o mundo da política. Logo, ás veces, pois, tamén hai quen se extraña da desafección e de que a xente, bien, claro, que amigo. Bueno, e xa sabedes que o goberno de Madrid foi intervido, o goberno de Madrid, non, o goberno, o Concello de Madrid, o goberno municipal madrileño, intervido por o señor Montoro porque, en fin, gastaban moito, incumplir a regla de gasto e tal, e acúsase a Manuela Carmena, por exemplo, de incumplir a regla de gasto, ao comprar un edificio, comprou, ao parecer, recomprou un edificio que o Concello de Madrid, na época de Gallardón, comprara, logo vendeu e agora recomprou Carmena. Bueno, pois miren, a historia ten a súa amiga, publica hoxe el diario.es. Bueno, así resumindo, non? Por resumir un pouco, o Concello de Madrid, cando Gallardón era alcalde, comprou yo ao BBVA un edificio por 400 millóns de euros. Logo nese edificio fixéronse obras por outros 125 millóns para remodelalo, porque, bueno, en fin, quería trasladar ali o alcalde Gallardón, parte do Concello de Madrid. Bueno, pois comprou por 400 millóns de euros, investiu 125 millóns máis en obras de remodelación e despois pendeullo a SACIR por 98,9 millóns. Perdón, por 99,8, perdón. Por 100 millóns, vamos. Comprou por 400. Gastou 125 en remodelalo. E logo vendeullo a SACIR, a empresa SACIR, por 99,8, por 100 millóns. Pero, despois de venderlo, firmou un contrato de alquiler con a empresa que lle vendeu, Gallardón, alcalde de Madrid polo Partido Popular. Bueno, pois despois de venderlo por 100 millóns, comprarlo por 400, gastar 125 máis, venderlo por 100 millóns, alquilou por 18.400 euros ao día. Un alquiler blindado ata 1.219. Co cual, botando contas, algo así, que nese tempo, ata 2019, o Concello de Madrid gastaríase 100,7 millóns de euros en alquiler. Estaba sin edificio e gastábase 100,7 millóns de euros. Máis do que lle costou, máis do que comprou polo edificio, máis do que cobrou por ese edificio na venda. O negocio é redondo, non? Para SACIR, claro, para o Concello e para os ciudadanos, negocio, en fin. Bueno, pois Carmena decidiu recompralo, pagou por el 100,4 millóns de euros, e con esta operación o Concello aforra os 20 millóns de euros de alugar que aínda lle quedaban por contrato para pagar, porque si aínda que se foran dali, o contrato decía que había que pagar ese alquiler, eran 20 millóns de euros que lle quedaban por pagar ao Concello de Madrid, e tamén se aforra, según sinala o Concello o propio consistorio, o traslado en 2019 de 620 traballadores a outro edificio cando remate o contrato de aluguer, e tamén pois a adaptación de un novo espazo que suporía entre 7,8 e 15,6 millóns de euros, segundo os cálculos elaborados polo propio concello. Quen é a mala da película? Carmena. Claro, a mala da película, Carmena. Gallardón saiu de rositas. Gallardón comprou un edificio por 400 millóns, gastou 725 máis, vendeu uno por 100, alquilou uno con un contrato blindado que lle iba a costar ao Concello de Madrid, ou que lle custou, casi, outros 100 millóns, e Gallardón, pois, en fin, non hai demasiadas críticas para Gallardón. Manuela Carmena incumple a regla de gasto, é mala, xa sabe. Isto está, en fin, contado así moi por enriba, pero xa, si queren, xa digo, poden lelo en eldiario.es, titularse O caso do edificio dos 18.400 euros diarios de aluguer, que eso era o que pagaba cada día o Concello de Madrid por un edificio que era seu, que o vendeu, e pagaba despois 18.400 euros cada día polo aluguer dese edificio. E destes houve moitas, non crean que é único. debíase facer, hai algunhas cousas. Unha delas, comentaba eu fai uns días, é a sentenza que está por aí, que se pode atopar, a sentenza do caso Campeón, este famoso caso Campeón en Galicia, que o que chegaron, xa saben, a maioría dos acusados chegaron a acordo coa Fiscalía e finalmente, pois bueno, houve unha sentenza. A sentencia do caso Campeón pode ser un manual perfecto de como roubar o erario público, de como se rouba o erario público. Realmente, é dicir, bueno, eu teño unha empresa, pido unha subvención, teño un amigo, concédeme a subvención, como teño que xustificala, pois fago facturas falsas e informes falsos e non sei que, cando se me dan conta por ali, o amigo pois fala con quen corresponde e a partir de aí pois asesórame de como debo presentar as facturas e daquela tal, bueno, total, dame concédeme a subvencións a fondo perdido, 100 millóns ou perdón, 1 millón de euros a fondo perdido e outros 5 ou 6 pois de subvención perdón, de un crédito que teóricamente teño que devolver, pero para antes de devolvelo disolvo a empresa, non sei que máis, entón pois xa nunca se recuperan as cartas. Bueno, pois a sentencia, xa digo, un perfecto manual de como se eso, dilapida o diñeiro público, de como pois algúns se apropian do diñeiro público coa connivencia de outros, non, de altos cargos. Como isto, pois hai moitas outras en este país noso logo. A culpa da crisis e de todas as cousas saben que é dos traballadores. Cobra moito. Os traballadores, os curritos, non os altos cargos, os traballadores, os, en fin, os funcionarios de base, todos eses cobran moito e arruinaron o país. En fin, que así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste luns que 4 de decembro, un día no que, bueno, pois o ser luns votaremos de menos outra vez a Nano García, porque era hoxe cando tocaba pois a súa sección. Bueno, pois eso, seguimos aquí recordando, ainda nos costa a facernos a idea, ¿verdad? Pouco a pouco teremos que irnos a facendo a idea. 4 de decembro, decía, luns, hoxe é San Juan Damasceno. San Juan Damasceno. Así que despois de reiterar os saúdos a toda a nosa audiencia, tamén saúdo a Paris, a Paris Ares, que se quedou así como un pouco perplexo cando dixen o de Damasceno ou de San Juan. Asumiu ben, e del decía San Juan, pero San Juan non quedaba por alá polo 24 de xuño. Bueno, pois pues, o Damasceno non. Oxe, San Juan Damasceno.
Bueno, que máis dá unha cea que un ceno, bueno. Sí, pues nada. Sí, que está ben, San Juan Damasceno.
Damasceno. Eso é.
Pues así, parabéns,
que, parabéns para os Juan Damascenos, ¿no?
Efectivamente.
Isto toca hoxe. Sí. Están é o seu día.
Aí estamos, 4 de decembro neste mes do Nadal.
Exactamente, cada un ten en fin, o seu via crucis con estes nomes, non?
Que me vas contar a mí? Sí. Vamos, que me vas contar a mí?
Bueno, e ademais desto, este 4 de decembro, que hai? Hai,
bueno,
moitas cousas,
de entrada, ¿no? Un día curioso, 4 de decembro, porque sí, de entrada non temos ninguna celebración así internacional,
non?
Non, ni mundial.
Diversidade ou non sei
non,
que, non?
Non, hoxe non. Hoxe non, hoxe hai outras cousas, hai sí, días, bueno, en diferentes sitios, en México, por aí e tal, pero así internacionais, sí, mundiais,
non
cousa rara, cousa rara. Pero si, sí, hoxe é un día, bueno, moi curioso. Un día como hoxe, no 1918, foi un día de moita ledicia, porque o presidente dos Estados Unidos, naquel entón, Woodrow Wilson, embarcaba para selar o Tratado de Versalles da Primeira Guerra Mundial. Xa sabes que bueno, con ese tratado chegou a paz, non? E, bueno, foi unha máis curioso porque convertiuse no primeiro presidente estadounidense en viaxar a Europa durante o seu mandato, non?
Non son demasiado viaxados, bueno, agora un pouco máis, pero,
sí, ahora sí, ahora
pero
sí,
non eran demasiado viaxados os presidentes
no,
americanos.
Non, entrada non, pero despois sí, xa foi algo obrigado, non? Tamén un día como hoxe, no 1945, o Senado dos Estados Unidos aprobaba a entrada do país na Organización das Nacións Unidas. Foi por 65 votos a favor e 7 en contra. Tamén un día como hoxe, no 1956, durante unha grabación de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash en Sun Records, en Memphis, Elvis Presley visitaba o estudo e participou nunhas probas con eles. Eses catro homes foron coñecidos como o Million Dollar Quartet e esa lendaria grabación publicouse no 1987. Quena pillara. Iso pode valer sí, millóns. Sí, vamos, sí, sí. Menudos ídolos, menudos mitos. Sí. Outra de música. Un día como hoxe, no 1971, en Montreux, en Suiza, se incendiaba o casino no que tocaban Frank Zappa de Mothers of Invention. Un feito, bueno, que podía pasar desapercibido, pero había uns tipos por aí que estaban a gravar un disco que se chamaban Deep Purple e fixeron unha canción que todo o mundo despois é o primeiro dos guitarristas que aprender, ¿no? Cando un é novato, Smoke on the Water, ¿no? Foi referido pois a ese feito. Tamén un día como hoxe, no 1985, a UNESCO declaraba a Santiago de Compostela Patrimonio da Humanidade. En un día de ledicia, aí para Galicia. Foi no ano 1985. E lembraraste, Xosé, porque non foi hai moito, que no 2010 declarouse o estado de alarma en España, ademais por primeira vez na democracia. E xa sabes por que foi. Foi coa finalidade de afrontar o caos aeroportuario provocado por unha folga de controladores de tráfico aéreo. Xa sabes que é todo o tráfico aéreo, pois é realmente importante.
Bueno, nos temos por aquí, en fin, por aquí en Oleiros, hai unha persona que incluso se personou no aeroporto de Alvedro disposto a buscarlle solucións aí a cuestión do tráfico aéreo.
Sí, o que pasa
logo,
que
como non recibiu, en fin, a contestación adecuada, presentou unha denuncia na Garda Civil.
Pois sí, porque me estaba esperando, normal. Tomou aí, bueno, un pisco labios, uns whiskies, unha cousa así. E claro, o aeroporto teñe que facerse cargo dos gastos que non fixo, non? Pois nada, eso deu moito de sí. Pois isto foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros na historia como a Crazy Horse, Cabalo Tolo, o xefe do Sioux, o Glala, que este lle plantou cara aos Estados Unidos, pero máis duro. Este foi o de Little Big Horn, e máis batallas das poucas que os Sioux doblegaron aí ao exército todopoderoso dos Estados Unidos. Tamén despois pagou, non é? Cabalo Tolo acabou aí confinado e, bueno, morreu asasinado a bayonetazos. Tamén, un día como hoxe, nacía o escritor Rafael Sánchez Ferrosio. Está de cumpleanos hoxe Karina, Lembraste de Karina?
Del baúl de los recuerdos,
efectivamente.
Bueno, Karina foi Eurovisiva tamén, ¿no?
Sí. Oye, e quedou moi ben,
Sí.
Quedou moi ben, quedou en segundo lugar.
Sí, efectivamente.
Foi cando daquela se había, bueno, un programa que era Camiño de Dublín, creo, algo así.
Pasaporte de Dublín.
Pasaporte de Dublín, eso. Sí, e quedou elexida e, bueno, pois quedou en segundo lugar, non quedou mal. Quen lles dera a moitos hoxendía. Seguimos. Despois tamén, un día como hoxe, nace Jeff Bridges, o actor estadounidense, con 68 anos que cumpre. E Álex de la Iglesia, o cineasta, cumpre 52 anos un día como hoxe. Tamén hoxe falecía o cardenal Richelieu, o poeta Pedro Salinas, Pepe Marchena, Robert Momullian, cineasta estadounidense, e Frank Zappa. Tamén está, bueno, dentro do capítulo de obituario, ¿no? De persoeiros, grandes persoeiros que nos deixaron, pois iso, un día como hoxe. Xa ves, deu moito de sí, Xosé.
Pois sí, señor. Este 4 de decembro que inauguramos hoxe, que comezamos hoxe con unha semana tamén así un poquinho rara, ¿eh? Unha semana na que, en fin, hoxe e mañá, pois son días laborables, o mércores, xa saben que día festivo, mércores 6, que é o día da Constitución, despois o xoves é día laborable, e o venres volve a ser día festivo, que é o día da Inmaculada, así que é unha semana así un pouco rarecha esta. Bueno, pois unha semana un pouco rarecha que comeza con sol, pero que ao mellor remata con chuvia, eu que sei, se queres, por aí andará. Vamos a repasar polo miúdo como ven o tempo, ou polo menos como pronostica Meteo Galicia que ven o tempo.
Ah, que eso xa é outra cousa, depois o que seña xa
o que
xa,
o que seña xa, xa será.
La 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 la
de momento sol, pero di Meteo Galicia, bueno, hoxe que vamos a seguir con más ou menos con unha xornada moi parecida de onte, ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas sen cambios e con lixeiros ascensos incluso das temperaturas máximas, o vento moi frouxo de compoñente leste mañá, mañá martes, influencia dun anticiclón centrado en Francia, polo que de novo pois hai posibilidade de bancos de néboa matinais en zonas do interior, que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. As nubes aumentarán durante a noite, con temperaturas que non terán cambios ou se acaso incluso poden subir algo, con vento de compoñente sur que en xeral soprará frouxo moderado no litoral atlántico. Pero atención, porque o mércores que día festivo cambia o conto. Influencia dunha borrasca situada o oeste de Irlanda, unha borrasca que nos manda unha fronte pouco activa ao final do día, traerá ceos anubrados e nubes de tipo medio e alto. Pola tarde chegarán nubes baixas polo litoral oeste que deixarán chuvias. Serán febles na franxa atlántica. As temperaturas sufren un lixeiro descenso ese día, as mínimas, as máximas descenden tamén lixeiramente, vento do sur, frouxo no interior e moderado no litoral con intervalos fortes no litoral norte. O xoves, pois, achégase unha fronte, nesta ocasión parece que trae precipitacións que poden ser incluso abundantes, Andamos escasos de precipitacións, bueno, pois o xoves di Meteo Galicia que esa fronte deixará precipitacións moderadas que localmente incluso poden ser fortes. Comezarán pola tarde no litoral atlántico e iránse estendendo xa pola noite a toda Galicia. Temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso, vento do sudoeste que soprará en xeral moderado con intervalos fortes na costa. O venres tamén se agardan precipitacións, serán menos cuantiosas, eso sí, que as que se agardan para o xoves, e cara ao fin de semana pois hai unha alta probabilidade tamén de precipitacións. Non serán, xa digo, tan abundantes como a xornada do xoves, que parece que en principio a predición fala de precipitacións importantes, pero despois xa bastante máis febles en forma de chubasco para todos os días dende o venres ata o fin de semana. Eso que hai, vale, comezámoslo con sol, pero a ponte rematáremoslo con chuvia.
Bueno, pues nada,
hai que repoñer a auga nos encoros, amigo, estamos aí complicada a cousa.
Como estará a Cecebre?
Baixo, 30 e pico %, sí. 35 creo, más ou menos.
Non sei, eu pasei outro día por aí, por certo, estaban as urbanizacións botando auga aí como entolecidas.
Ah, sí, bueno, outra historia.
Debe de sobrar por aí, bueno,
pues
por eso pensei que estaba mellor, o tema, non por outra cousa.
Ímonos á actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os periódicos nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Reflexo nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses tamén, pois da decisión judicial, da decisión do xuíz do Supremo que deixa en prisión a Oriol Junqueras, a Forn e tamén aos Jordis. Considera o xuíz que non hai risco de fuga, pero sí de que se produzca unha reiteración do delito. E para o resto fixa fianzas de 100.000 euros para os outros 6 ex-consellers da Generalitat. Controvertida decisión xudicial que suscita tamén críticas por un lado, por a xente que considera que deberían estar en liberdade, e por outro lado, pois, adhesións, non? Por outra parte. Destaca tamén este diario, La Voz de Galicia, na súa portada dixital, que a construción galega relánzase para facer negocio no despegue de Portugal. Sinala, é dicir, a construción galega, quer dicir, as empresas constructoras galegas vanse a Portugal a traballar, non é que se relance en Galicia a construción. A construción galega relánzase, di La Voz, para facer negocio no despegue de Portugal. Como Portugal, con goberno de esquerdas e con non sei qué, que auguraban todos que eso iba a ser unha hecatombe, parece que está despegando, pois as empresas galegas da construcción, que aquí non teñen chollo, vanse a Portugal. O paro sube en novembro en 7.255 personas arrastrado polos servizos, di este Diario. Os candidatos das deputacións liderarán o PSOE en Pontevedra e Lugo. Rubiales creen a inocencia dos varóns imputados que o apoian. Os delitos de acoso sexual a menores triplícanse na rede. Pego e Rodríguez Estada traballan como voluntarios no banco de alimentos. Un cazador localizou en Carballo o cadáver dun veciño que era buscado desde o mes de outubro. A Xunta decide hoxe si reduce o caudal das presas que abastecen a Vigo. E unha profesora acusada de falsear o seu traballo na USC, na Universidade de Santiago, enfróntase a unha petición de máis de 4 anos de cárcere. E aí temos un galego de máis de 1000 anos. Atopouse un galego de máis de 1000 anos. En fin, o que quedaba del, non? Apareceu un esqueleto humano enteiro nunha necrópolis medieval en Brollón. Así que, ainda que o titular de La Voz é un galego de 1000 anos, o que queda del, non? Ese galego de 1000 anos. Un esqueleto humano, pero bastante, aparentemente, pelo que se ve na fotografía, bastante ben conservado, enteiro, nunha necrópolis medieval en Brollón. E agora, París, achéganos tamén os titulares de portada en La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, o xornal Opinión titula con foto que hai un colapso na oficina de denuncias do 091 en Lonzas pola escasez de persoal. Ao parecer as vacantes as baixan e as baixas deixan a plantilla o 56%, con só 17 axentes dos 23 previstos, e nada, isto desencadena.
Claro, o sea que está ben a aclaración, porque se podía pensar que había moitas máis denuncias, pero non, que hai moito menos personal para atender as
denuncias. Moito menos personal, isto desencadea pois iso, longos tempos de espera durante a fin de semana, e o SUB, o sindicato, critica que a xente pois vaise sen ser atendida. Tamén titula a Opinión que Galicia suma en novembro 1.272 persoas máis en paro, mal dato. Tamén que o xuiz mantén en prisión a Junqueras, Forn e os Jordis. Titula tamén este xornal que a peor crise do rural galego, perdas de 130 millóns por incendios e a seca. Tamén que día de frío e soleado para iniciar a semana en Galicia, é outro titular. Tamén titula a Opinión ferida nun atropelo no paseo marítimo de madrugada, novas locais. Tamén que a Coruña clama contra as barreiras, que así se veu a superlúa en Galicia e en todo o mundo. Sería de madrugada, porque ao principio estaba así cheo de nubes, pero bueno. Tamén titula a Opinión que o Porto elude reservar fondos para Copasa, que Marea demanda Xunta máis medios para a xiconoloxía do materno, que foi detido un veciño de Carral nun golpe nacional a unha rede de tráfico de armas, que un colexio de Cedeira suspende as clases por un ataque vandálico cun detido, e despois xa, por último, titula este xornal... No, xa acabaron aí. Non, porque fixeron aí unha, como se soe chamar, unha renovación, pero non, polo dobro estou vendo se hai unha cousa nova, sí, pero non hai, polo tanto nada, caso destes típicos.
Bueno, esta non é máis a noticia máis destacada del Ideal, pero bueno, repasando un pouco o Ideal, chamou a atención, que a Xunta avala que se empregue unha excavadora para retirar os sedimentos no Castro del Viña. En fin, unha crítica que se fixo por parte de, en fin, de arqueólogos e demais, que a utilización de excavadoras pois Patrimonio, a Dirección Xeral de Patrimonio entende que o uso dunha máquina excavadora na nova fase do traballos no Castro del Viña, a pesar de que da aparición deste elemento por primeira vez na croa do xacemento no recinto central, xerou a alerta dos expertos. Pois nada, que a Xunta avala o emprego da excavadora. Imos xa coas noticias que aparecen como máis destacadas na portada digital del Ideal. Os hoteles avisan de que a carencia de congresos podría perxudicarlles en 2018, di este diario. Tamén que Puigdemont pide a PP, PSOE e Ciudadanos que saquen as súas maus do goberno. Persoas con discapacidade funcional claman por unha inclusión social real, sinala tamén este diario, que di que unha trintena de asociacións representantes da diversidade funcional convocaron unha paraguada masiva en onte María Pita para conmemorar ese Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Cambre leva o arte á rúa cunha nova exposición de pintura no campo da feira, e tamén sinala que deteñen a unha persoa de Carral nunha operación contra o tráfico de armas iniciada en Sevilla. Que Leiciaga aconsella aos candidatos do PSDG que se marquen límites, que máis de 200 expositores levarán os seus produtos na feira de autónomos. A Federación de Autónomos celebra esta semana a 24ª edición da Feira de Mostras de Galicia. As comunidades deixan de lado as súas diferencias para exixir máis ingresos, sinara tamén el ideal, como digo, pois que a Xunta avala o emprego de unha excavadora para retirar os sedimentos do Castro del Viña. Bueno, hoxe parece que tampouco temos sorte coa conexión coa policía local.
Pois non,
non foi posible, así
non,
que
non,
nada, imos co boletín e de seguida volvemos xa na segunda parte de Outra Mirada.